Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač danas govorimo o novim knjigama Camille Kushner, Emily Austin i Artura Clarka. Prvo slušamo razgovor sa Camille Kushner, ukratko iz njene biografije. Profesorka je prava i autorka knjiga Familija Grande, koju je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Camille Kushner boravila ovih dana u Beogradu i Novom Sadu. U svom prvom romanu Familija Grande progovorila o incestu, čija je žrtva bio njen brat blizanac kad je imao 12 godina. Zlostavljač je bio očuh Olivier Diamel, poznati politički analitičar. Njena ispovest izazvala je buru u Francuskoj, javile su se i brojne žrtve sličnih trauma, pali su mnogi političari. Emily Austin je kanadska književnica čiji je roman prvenac iz 2021. godine Svi u ovoj prostoriji će jednog dana umreti u izdanju Odiseje. Predstavljamo u emisiji Čitač. Sagovornica je prevoditeljka Sandra Bakić-Topalović. Govorimo i o klasiku naučne fantastike, romanu Artura Clarka Susret s ramom. Nedavno je ponovo objavljena ova kultna knjiga kod Čarobne knjige iz Novog Sada. Artur Clark smatra se jednim od najvećih pisaca naučne fantastike svih vremena. Roman Susret s ramom preporučuje Vladimir Todorović. I kao što sam najavila, sledi razgovor sa francuskom književnicom Camille Kushner. Talas koji je nastupio posle toga hashtag MeToo, čini mi se da je to isto pozitivna stvar ove knjige, što je pokrenula raspravu o nekim tabu temama koje su skrivane, koje možda nisu toliko bile u žiži javnosti.
Alors MeToo, ça précédé la sortie de mon roman.
Pokret MeToo je prethodio objavljivanju mog romana.
Mais je pense que c'est ce qui est intéressant d'analyser, c'est les rapports entre la littérature et les mouvements sociétaux.
Ali ono što je važno, to je da analiziramo odnos između književnosti i društvenih pokreta.
Et l'importance du pouvoir de représentation littéraire et l'impact que ça a sur les lecteurs et sur la société. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup impressionnée et confortée dans l'idée que de l'importance de la littérature.
I ono što mene utešilo, to je da shvatim koliko je značaj književnosti i koliko književnost može da utiče na neke društvene promene. Ja ne mogu to da kažem zato što moj pogled je pogled spolja, ali važno je bilo da kažem, da se o tome pokrene. I ja sam, to je jedan porodica, imam jedan mikro pogled na samu porodicu, ali jedna porodica je takođe ogledalo društva i u tom smislu smatram da je dobro da se o tome govori.
Knjiga počinje u stvari sa smrću majke, koja u stvari pokreće sad ta neka verovatno preispitivanja, i dok je majka bila živa, kao da je postalo neki zid.
Mais je crois que ça relève aussi du processus de maturation de l'autrice que j'ai essayé d'être.
Mislim da je to pre svega više se odnosi na proces sazrevanja autorke, a to sam ja.
Ça prend du temps de se sentir légitime à écrire. Je pense que c'est plutôt du point de vue de l'écrivain qu'il faut se poser la question.
Treba više postaviti pitanje u odnosu na mene kao pisca, jer potrebno je vreme da se osjetiš spremni da napišeš tako nešto kao pisac.
Moi, je suis universitaire, j'ai une formation universitaire,
pravnik sam po struci.
La question de la légitimité de l'auteur dans la narration,
legitimnosti autora u priču, da bi ispričao neku priču, za to je ponekad potrebno vreme.
Upravo smo pomenuli njeno zanimanje. Dosta tu ima ljudi iz pravničke struke u porodici. Ona dobro poznaje zakon pravni. I kako je u stvari ona doživjela na kraju to sve?
Mais il y a eu un très grand bouleversement juridique puisque il y a eu un changement de loi.
Bio je jedan veliki pravnički pokret, jedna promena, jer je dovelo do promene zakona.
Si je suis passée par la littérature, c'est parce que j'avais une aspiration à une réflexion universelle, pas individuelle. Je réglais pas des comptes. Et donc, il y a eu pour moi une grande résolution juridique puisqu'il y a eu un changement de loi.
Za mene postoji, s obzirom da je došlo do promene zakona, za mene znači postoji ta promena, i ako sam ja se kroz krizni književnost izrazila, ja sam žela da to ima jedan sveopšti cilj i sveopštu utiče na neku opštu promenu.
Kako saznajemo iz ove knjige, majka je nije nametala bilo šta u životu, odrastanju, ni knjige, ni te savjetovala, i deca, njeni drugari su voleli majku njenu upravo zbog tih stavova slobode koje im je dala.
Ma mère, elle m'a pas donné,
moja majka mi nije davala
que la liberté, elle m'a
samo slobodu. Ona me je naučila kako da razmišljam.
Elle m'a appris à parler, elle m'a appris à écrire.
Kako da govorim, kako da pišem.
Donc si j'ai écrit ce livre, c'est grâce à elle.
Ako sam napisala tu ovu knjigu, to je zahvaljujući njoj.
Et je comprends très bien que mes amis l'aient adoré, parce que moi je l'ai adoré aussi.
Da su moji prijatelji obožavali, jer sam je ja obožavala.
Elle m'a pas appris l'excès, ma mère. Elle m'a appris les limites et la réflexion. Et encore une fois, si...
Ona me je naučila da razmišljanju, naučila me gde su granice.
Pour moi, c'est un hommage que je lui rends.
Po mom shvatanju, ovo je jedan, ja odajem poštu njoj, time što sam napisala ovu knjigu.
Si elle m'a appris une liberté, elle m'a appris la liberté d'écrire.
Ako me je naučila slobodi, ona me je naučila i slobodi pisanje, izražavanje.
30 godina ćutanja, i na kraju kada se kaže saopšti majci ili bilo kom bliskom članu istina, onda opet nastupa neko ćutanje. To je nevjerovatno, da li se to odbija prihvatanje istine ili jednostavno to je tako.
Oui, mais c'est pour ça à nouveau que ça s'appelle La Famille Grande, c'est à l'image de notre société.
Knjiga Familija Grande, jer to je u stvari slika našeg društva. Zato to ime Familija Grande.
Là, si on interroge chacune des sociétés de nos différents états, la sortie du silence est extrêmement difficile pour tout le monde.
Ako preispitujemo svako društvo, izlaženje iz ćutnje je krajnje teško.
Da li bila iznenađena reakcijom prijatelja, to jest ne samo prijatelja, ti koji su poznavali porodicu, ćutanje koje je nastupilo jedan put posle toga?
Non, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est à l'image de notre société, oni sont pas particuliers, oni pas de position particulière.
Oni nemaju neku osobenu poziciju, to je u stvari to ono što sam rekla, slika našeg društva.
On voit bien à l'international qu'il faut des années de...
De
MeToo
et des millions de tweets pour qu'il puisse y avoir une réaction. Došlo do jedne reakcije.
Donc ce serait trop facile de leur jeter l'opprobre sur eux en particulier.
Bilo bi sad mnogo lako da samo od njih očekujemo tu reakciju. Svi treba da... da reaguju na to.
Mais aujourd'hui, c'est en train d'évoluer.
I se to promenilo za sve. Znači, to je došlo do jedne evolucije u odnosu na taj problem.
Donc, j'espère que pour eux aussi.
Nadam se da i za njih također.
Pa eto sad, da li, pretpostavljam da je posle ove knjige bilo dosta tih okruglih stolova, televizijskih debata, ne znam, nisam pratila, pa ne znam.
Ja je beaucoup de réflexions,
puno razmišljanja, puno
filozofik, antropologik,
sociologik,
juridik,
pravnih.
Et petit à petit, on est en train d'en parler. C'est pas terminé, c'est un processus qui est en cours.
Počeli smo da o tome sve više govorimo. To nije završeno, to je proces koji je u toku.
Alors, le propre de ce livre, c'est que je parle pas à la place des autres. C'est exactement l'objectif de mon livre, c'est de récupérer ma parole. Alors, je parle pas à la place de mon frère.
Moje knjige je da ja ne govorim u ime drugih. Ja govorim sa svog stanovišta, i upravo je to cela svrha ove knjige. Ja govorim sa svog stanovišta, ne govorim sa stanovišta drugih.
ça sert? À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire.
U emisiji Čitač govorimo i o knjizi Emily Austin, Svi u ovoj prostoriji će jednog dana umreti. Ona je kanadska književnica, roman je objavljen 2021. i izazvao veliku pažnju u svetu. Sagovornica nam je prevoditeljka Sandra Bakić-Topalović, izdavač je Odiseja.
Naslov je vrlo zanimljiv i naslov odmah privuče pažnju. Može ponekad možda da se posmatra kao nešto malo morbidno ili nešto malo mračno, međutim nije, to je činjenica, dakle svi ćemo jednog dana umreti. Stvar je samo u tome kako se mi odnosimo prema toj činjenici i bukvalno kakav odnos imamo, imamo prema tome. Gilda, glavna junakinja ovog romana, ima vrlo specifičan odnos prema smrti, možemo da kažemo da je ona opterećena smrću. I ne samo tako što je anksiozna, jer ona dakle pati od depresije i anksioznosti neke nenormalne scenarije zaista razvija u glavi, već ona razmišlja o tome ne samo kao način na koji će se završiti njen život, već i posmatra to kroz taj, da kažem, filozofski aspekt smisla života. A pomenuli ste, zanimljivo je da se ta rečenica, da je naslov zapravo izvučen iz propovedi, što onako smo krenuli totalno in medias res, pa da objasnimo da je glavna junakinja ovog romana devojka u 20. godinama, koja je ateistkinja i koja je pripadnica LGBT populacije i koja se slučajno zapošljava u katoličkoj crkvi.
Dakle, a došla je drugim povodom. Došla
je, naravno, potpuno drugim povodom. Nju upoznajemo tokom saobraćajne nesreće, lakše saobraćajne nesreće u kojoj ona lomi ruku. Shvatamo da, kada odlazi u bolnicu, shvatamo da je tamo osoblje poznaje. U od medicinskih sestara na šalteru do čistača, svi je znaju. I onda, jel, shvatamo da ona vrlo često zapravo boravi...
Znači, hipohondar, da dodamo još onoj depresiji.
Tako je, da se doda i tome. Međutim, ne klasičan hipohondar. Dakle, ona, kao što rekao, boluje, pati od anksioznosti i depresije, a budući da joj stalno daju upute za psihijatra koje ona nikada ne koristi, jednog dana posle te saobraćajne nesreće ona slučajno dobija letak od katoličke crkve koja reklamira besplatnu terapiju. I u jednoj od svojih najmračnijih epizoda, kada više ne zna jedna šta će sa sobom, ona odluči da pruži šansu toj terapiji. I kada dođe u crkvu, tamo sreće oca Jeffa, koji je jedan od glavnih junaka u romanu, i koji nekako kada je vidi, automatski pomisli da je došla na razgovor za posao.
I to je taj nesporazum početka.
I to, i tako počinje ta nevjerovatna situacija u kojoj se Gilda, kao što je rekao, dakle, Emma Teistkinja, M. Ledbika, nalazi, jer ona jednostavno da bi zadržala taj posao mora da laže, mora da se predstavlja da je neko ko apsolutno nije.
I to uplitanje u niz laži u stvari vodi do nekih konkretnijih stvari, dopisivanja takođe lažnog i tako dalje. Ona se sve više i više upliće kako teče roman.
Da, ona se upliće u neverovatne situacije, zaista. I važno je napomenuti, dakle, da je Emily Austin namerno, da kažem, je osmislila junakinju da bude ekstrem. Ali ono što je meni zanimljivo jeste da je uspela da nekoga ko je toliko ekstreman slučaj učini toliko životnim. Gilda je osoba za koju zaista, dakle, apsolutno ne morate da imate problema sa mentalnim zdravljem ili da se saosećate po pitanju seksualne orijentacije, ali nekako odmah imate razumevanje za nju. I ona već na prvim stranicama postaje strašno draga čitaocu. Baš zbog toga što je ona čovek. Dakle, nju ne definiše njena seksualna orijentacija i ne definišuje njeni mentalni problemi. Ona je i smotana i toliko dobra, u stvari, jedna osoba.
I vrlo osjećajna osoba prema drugima.
Tako je, njena empatija je možda opet malo ekstremna. Jer te situacije u kojima se ona nalazi, dakle, ona zašto se ona toliko loše osjeća? Zato što je ona stvarno u nezavidnoj životnoj situaciji. Dakle, ne može da zadrži posao. Saznaje da je brat alkoholičar, ima strašnih problema u odnosima sa roditeljima.
Porodice.
Da, i onda nekako sve to kada se, kako da kažem, kada je sve to obuzme, ona se bukvalno parališe. I sad onda naravno uvaljuje se u te neke potpuno sumanute probleme, između ostalog zapošljava se u crkvi, gde neko od parohijana odmah čim sazna da nema dečka, jeli, pokušava da joj nabaci nekog dečka, i onda ona da se ne bi odala...
Znači, laž na laž.
Tako je, da se ne bi odala, ona pristaje da se dopisuje sa njim, onda ne znam, zato što je žao te neke osobe, jeli, sa kojim počinje da se dopisuje, ona to ne radi zato što, ne znam, pokušava nekoga da obmane. Ona sve to radi iz najboljih namera. I sve što radi iz najboljih namera, i sa druge strane opet je to još više nekako uvlači u probleme.
Ali nevjerojatno da je ovo prvi roman Emily Austin, debitantski roman, toliko vešto napisan i toliko slikovit. Ja pretpostavljam da će neko možda i uraditi film po ovoj knjizi. Tako je i napravljena i napisan.
Da, to je i meni palo na pamet, pritom teme su dosta aktuelne. Ali i to želim da naglasim, da budući da je trenutno, čini mi se, ajde tako da kažemo, vlada taj neki trend da se piše o mentalnim problemima u književnosti, pogotovo u književnosti za mlade, što ja iskreno mislim da je dobro, ne samo zbog toga što čitaoci neki kojima je to potrebno mogu da se pronađu jednostavno u tome za početak, da shvate da nisu sami, a sa druge strane i da probudi empatiju kod ljudi koja nema, na sreću, jeli, na takve probleme. Jer, i čini mi se da ova knjiga apsolutno to postiže, i čitala sam tako komentare i po stranim i po domaćim, evo sad već, pošto smo knjigu objavili u oktobru, stižu već polako komentari čitalaca, i nešto što se često provlači, ne baš uvek isto sročeno, jeli, jeste da nakon čitanja ove knjige poželite prosto samo da zagrelite Gildu. I mislim da je to zaista važno da se piše o takvim temama, da jednostavno imamo malo više razumevanja za ljude, jer čini
koji su
da...
malo drugačiji po
i su drugačiji, tako i kojima apsolutno nije lako u stvari da se uklope u te neke zahteve modernog života i tempo nekih modernog života. To je prva stvar. Dakle, to da jednostavno razumemo, i čini mi se da književnost tome i treba da ovaj, služi, da upoznamo nešto što ne znamo i na kraju krajeva da malo bolje razumemo. A sa druge strane, ovo je knjiga o dosta teškim temama, ali vrlo duhovita.
Taj humor je namerno možda i ubačen.
Jeste, sa jedne strane da bi se te teške teme možda lakše malo svarile, da tako kažem, a sa druge strane, zato što je čini mi se lakše pisati ipak o tome na taj način. I to ne samo način na koji ona predstavlja probleme sa mentalnim zdravljem. Ona je izuzetno duhovit autor, to se vidi, ali i Gilda je duhovita junakinja. I taj njen smisao za humor na neki način može se tumači i kao mehanizam odbrane, u stvari, protiv tih svojih sopstvenih problema. Sa druge strane, taj odnos, koji je nešto vrlo očigledno, jeli, dakle, osoba LGBT, iz LGBT populacije koja se zapošljava u katoličkoj crkvi, koja u startu već, da kažemo, ajde, ima neke određene stavove prema ljudima takve populacije. Ali je važno da se naglasi da Emily Austin ne ismeva crkvu, ne ismeva vernike, niti ih posmatra kao negativce. Dakle, svi ti ljudi koji rade u crkvi su vrlo dragi takođe. Inače, potpuno nesvesni da su koga su zaposlili. Ali nju prihvataju kao osobu, bez obzira, dakle, ona možda laže o tim nekim, sad bi neko rekao, ključnim stvarima, ali ne, to nije ono što nju čini kao čoveka. Rekla bih da je takođe važno to da, dakle, ismeva se povremeno...
Dogme, više dogme.
Da, ali dogma. Mm-hmm. I to slepo pridržavanje tih nekih, da kažem, pravila koje zaista više u modernom svetu nemaju smisla. Ali sa druge strane, boravak Gilde u toj crkvi njoj pomaže, u stvari. Tako da ona na neki način ipak dolazi na terapiju, iako toga možda nije svesna.
Još malo o romanu kanadske spisateljice Emily Austin. Svi u ovoj prostoriji će jednog dana umreti, a sagovornica je Sandra Bakić-Topalović koja je prevela ovaj roman.
To uplitanje humora je vrlo zanimljivo zato što ovo nije komedija, iako počinje tako tim nesporazumom i tom nekom suludom situacijom. Nije komedija zato što je anksioznost i depresija su ovde, ja bih rekla, prikazane dosta verno. Kada kažem verno, mislim na trenutke veoma mračno, naravno, i Emily se sa tim apsolutno ne šali, ali je roman ipak, uprkos naslovu, jeli, optimističan i mislim da je poruka ovog romana da osim toga što, eto, će možda nakon što pročitaju ovaj roman postojati više ljudi koji će želiti da zagrle neku svoju gildu, da i ti ljudi kao što su gilda zapravo mogu da imaju veru da će imati normalan život i da će sve biti u redu.
Pa, interesantan je odnos porodični, unutar njene porodice, majka i otac sve vreme negiraju ono što vide, ne negiraju da im je sin alkoholičar i često i ćerku su od detinjstva kažnjavali za nešto što nije učinila, a brat je učinio, tako da i tu vidimo te odnosi porodični su istaknuti u ome. Znači, kako se porodica nosi sa problemom, zatvara oči ili pomaže?
Tako je, da, njena porodica apsolutno zatvara oči, što nju naravno strašno nervira, zato što, kao što ste već rekli, ne vide nešto što je toliko, toliko očigledno i apsolutno se prave blesevi. A njoj, sa druge strane,
stalno se nešto zamere.
Stalno se nešto zamere i jadna i kad je kriva i kad nije kriva. I da, Emily naravno nije to ubacila slučajno, zato što, mislim, činjenica je da porodični odnosi mnogo znače, naravno, i u razvoju ličnosti i da, jeli, ako imate nesrećno detinjstvo, retko se dešava da ćete biti sretni kada odrastete. Tako da, u tih 200 i nešto strana je smešteno, u stvari, nekako, baš sama suština života, suština nekog razvoja. Dakle, ona je već osoba koja ima 29, ako se ne varam, godina, ali je nezrela, nekako ona i dalje nije spremna da krene zaista u život.
Čak i posao ne može da zadrži ni jedan, zato što je nesigurna, ili se uspava ili ne dođe redovno. Znači, tako i tu je. Već ona gubi taj materijalni, da kažemo, sigurnost i samostalnost.
Ma tako je, vidi se njen odnos prema ljudima, pošto ona se dopisuje sa nekom devojkom zaljubljuje se u nju, ali nju ta anksioznost parališe do te mere da ona jednostavno prvo ne može da poveruje zašto bi se uopšte ona nekome takvom dopala. Onda, čak i kada ova pokušava da izvuče nešto iz njene, neku emociju, već neku informaciju o njoj, ona se zatvara, jer se plaši da će biti povređena. I to je taj neki začarani krug koji neko ko nema takve probleme verovatno ne može ni da zamisli.
I to pripovedanje u prvom licu je vrlo interesantno, ili sugestivnija cijela priča kad nam neko iz svog ugla to sve kaže?
Jeste, i Emily to radi vrlo vešto, zaista. Roman je ispripovedan pomalo fragmentarno, tako da mi vrlo dobro pratimo te situacije kad ona tone u spiralu, u stvari. Zajedno sa njom se uvlačimo u taj mrak to jeste jedna od najboljih stvari u ovom romanu, jeste kako, jer život jeste takav, dakle, život nije samo mračan, život nije samo lep, da primetite jednostavno kako te osobe, naročito, eto, osobe koje pate od anksioznosti ili depresije, kako je jedan dan sasvim normalan i sije sunce i sve je dobro i sutradan ne možete da ustanete iz kreveta i ona ima taj jedan motiv koji se ponavlja kroz ceo roman, tu kulu od prljavih sudova.
Koju
ne može nikako da savlada, jer joj, ne znam, činjenica da treba da preneseš oljicu, na primjer, u sudoperu, izaziva maltene fizički bol. Dakle, to je nešto što čini mi se da ljudi uopšte ne mogu da pojme. Jer znate kako kod nas i dalje, kao što rekoh, to je i dalje čini mi se nekako tabu tema. Najde nije tebi ništa, nemoj da se foliraš, ti si razmažen ili tako nešto. A kada pročitate ovaj roman, u stvari, mislim, ne znam,
to
shvatite
koliko je to. To se krije i kore mnogi samoubistava na kraju. Tu prepoznajemo u stvari te ljude koji su depresivni i prepošeni.
Tako je, tako je. A čini mi se da opet ima nekako se veze sa odnosom okoline. Porodice, prijatelja, bližnjih, gde opet dolazimo na kraju krajeva na tu temu hrišćanstva. Kao što rekao, dakle, Emily se ovde ne bavi pitanjem šta je biti hrišćanin, kako treba biti hrišćanin, iako ne smemo da zaboravimo to da je hrišćanstvo religija koja se zasniva na, na ovaj, činjenici da treba voleti bližnjeg svog, jeli, razumeti ga, a, već se prosto pita šta znači biti čovek i kako se ophodimo prema ljudima kojima je zaista potrebna i pomoć i razumevanje.
Pa počeli smo sa onim naslovom, znači svi ovi prostori će jednog dana umreti, ali imamo varijaciju pri kraju kad ona razgovara sa ovom bakicom s kojom se dopisivali, kad kaže jednog dana će umreti i svi ljudi koji poznajem će nekad umreti. To je ta njena obsesivnost ili obsesivno usmeravanje pažnje na smrti, na priču o, jer to je taj deo njenog života, preplašenost od onoga što će doći. Ali nekako sa nekim ipak optimizmom autorka završava roman. Mi ne znamo što će biti sa njom, tako, ali optimizam postoji. Znači, nije mračan roman, daleko
ne, toga. Nije, nije. Da, vrlo je zanimljivo, kao što rekao, za tako tešku temu. U stvari...
Vešto je vladala tema.
Apsolutno. I opet kažem, ovo je njen prvi roman. To, tako da tek treba da vidimo šta će Emily Austin da, da uradi od svoje knjižne
karijere. Nešto piše, koliko sam sad...
Jeste, prosto. Jeste, ona piše sada trenutno, vidjet ćemo ovaj, šta, ja bih voljela da, da, ovaj, da to bude nešto slično ovome i da nastavimo da objavljamo njene knjige.
Slušate emisiju Čitač, govorimo i o klasiku naučne fantastike romanu Artura Clarka Susret s ramom. Nedavno je ponovo objavljena ova kultna knjiga, izdavače Čarobna knjiga, kao i drugih romana ovog autora. Artur Clark, rođen 1917. umro 2008. smatra se jednim od najvećih pisaca naučne fantastike svih vremena. Pored slavnog romana 2001. Odiseja u svemiru, među najznačajnijim njegovim romanima su i Kraj detinjstva, Pesme daleke zemlje, Rajski vodoskoci i druge. Roman Susret s ramom preporučuje Vladimir Todorović.
Nedavno je za ljubitelje naučne fantastike ponovo objavljen roman Artura Clarka Susret sa ramom. Doduše, kada se prvi put pojavio tamo negde krajem 70. godina u okviru Kentaura, bio je preveden kao Sastanak sa ramom, posle je promenjen naziv, Polarisovo izdanje iz 90. pa potom Laguna i evo sada Čarobna knjiga ga prevode kao Susret sa ramom, ali ono što je definitivno bitno da je to jedan apsolutni klasik SF književnosti, potekao od pisca koji je ljubiteljima naučne fantastike tekako dobro poznat. Ljubiteljima filma bi svakako trebao da bude zbog Odiseje u svemiru 2001. Stanleya Kubricka, kojeg su zajednički napisali, a sama knjiga koja se dakle originalno pojavila, ako se ne varam, 1973. godine je svojevremeno dobila najbitnije žanrovske nagrade i Hugo i Nebulu, Campbell Memorial, zatim Jupiter, definitivno izuzetno nagrađivana. I kada je reč o samom autoru, Arturu Clarku, koji je definitivno jedan od bardova naučne fantastike, jedan od klasika, koji je upravo poznat po tom motivu prvog kontakta, koji je glavni motiv njegovih najvažnijih dela, upravo kao što je Odiseja u svemiru, ali i Sastanak sa ramom iz 1973. godine. U ovom slučaju cela priča počinje 11. septembra, interesantno izabran datum 2077. godine, kada dolazi do jednog udara asteroide u našu planetu i ovoga puta sa baš katastrofalnim posledicama. U toj ideji Artura Clarka nismo baš tako dobro prošli, ali je to upravo uslovilo da se napravi jedan malo sofisticiraniji sistem koji će da prati upravo objekte koji prolaze kroz naš sunčev sistem, kako ne bi bilo više neprijatnih iznenađenja. I nekih 50 godina kasnije taj sistem za rano upozoravanje otkriva jedan nepoznati objekat koji prvo dobija samo brojčane oznake, a kasnije kako svojim ponašanjem malo dodatno skrene pažnju naučnika na sebe, a pošto je grčke i rimske mitologije iskorišćena, onda dobija ime iz indijske mitologije i dobija ime Rama, da bi se definitivno otkrilo da je u pitanju veštački objekat, dugačak 50 km, prečnika nekih 20 km, dakle cilindričnog objekta, i posada jednog od svemirskih brodova, pošto nema vremena da se pripremi brzo ekspedicija, dobija zadatak da ode i da poseti Ramu. Ali ono što jeste interesantno, to je da je negde 2000. godine Morgan Freeman poželao da uradi jednostavno ekranizaciju ovog romana. Kao što možete da primetite, to do sada nije urađeno. Jednostavno, moguće da je u tom inicijalnoj ideji 2000. godine da su možda specijalni efekti predstavljali eventualno problem, ali generalno uzev, evo, prošle godine je posljednji put ponovo bilo najavljeno da će da se radi ili na filmu ili na televizijskoj seriji. Međutim, ako bi se malo sad opet vratili samoj knjizi, ono što može da predstavi problem je to da je zapravo po mnogima koji su čitali ovu knjigu fizika zapravo glavni junak romana, a to pretpostavljam da je malo ipak teže ekranizovati, koliko god naravno da su ljudi ti koji su došli da istražuju taj misteriozan objekat i sve ono što se dešava, ali zapravo svako njihovo otkriće će da izazove novu lavinu pitanja na koje nećemo dobiti naravno sve odgovore. Tako da s te strane moguće da koliko god da je to intelektualan i interesantan izazov čitati roman, očigledno napraviti neku sada priču koju bi možda prosječnog bioskopskog gledalca oduševila ili makar probala da to uradi, moguće da je malo teže. Pogotovo što Clark i nije bio toliko poznat po drastičnom razvoju svojih likova, što je do duše i slučaj i u ovoj knjizi, što mu se često zameralo. Oni koji ga brane kažu da je reč o specijalistima i profesionalcima koji odlaze u jednu misiju i da s te strane, uz svo ono opisivanje totalno nepoznate ambijente i svega onog što se tu dešava, ne ostavlja mnogo prostor za razvoj likova, ali kada dođete u bioskop i kada sednete ispred platna, pretpostavljam da je mnogo lakše vezati se uz neke interesantne likove. Dakle, na ekranizaciju susreta sa Ramom ćemo očigledno morati još da pričekamo, a umeđu vremenu kogod bude pročitao knjigu i kome se ona bude svidela, moći će da onda krene i sa nastavcima. Naime, pored ovoga inicijalnog dela koje je Arthur Clarke doduše završio rečenicom koja je ostavljala mogućnost za nastavke, iako prvobitno nije to predvideo, nastavci su sledili, ali doduše tri knjige koje su kasnije objavljene, Rama 2, zatim Vrt Rame i Otkriveni Rama, pisao je Gentry Lee u saradnji sa Arthurom Clarkom. Dakle, Arthur Clarke je, da tako kažemo, davao ideje, smernice, a Gentry Lee je pisao. Međutim, sva ova dela nisu postigla ni približno toliki uspeh kao originalno delo, koje je, dakle, pored onih svih nagrada koje smo pomenuli, u izboru Locus magazina 1987. bio na 25. mestu najboljih SF romana svih vremena. Dakle, ta dela nisu dobila toliko interesovanje i pobrala toliki uspeh, mada su likovi daleko bolje razređeni, mnogo interesantniji nego ono što se može pročitati u originalnom delu Artura Clarka. U svakom slučaju, delo koje spada u klasike naučno-fantastike i svakako je jedna preporuka da se pročita, nevezano za to da li sad intenzivno pratite šta se dešava u svetu SF književnosti, s obzirom da ovo jeste jedan možda malo neočekivaniji, taj prvi susret sa vanzemaljskom nekom inteligencijom koja nije poslala brod, ni da nas pokori, nije poslala brod da uspostavi prvi kontakt, ali šta se tačno dešava. Dakle, ostavit ćemo svim onima koji su zainteresovani da pročitaju i otkriju šta to zapravo Rama krije. Everything is good. Yeah.
Današnje izdanje emisije Čita su ostvarili Igor Živković, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Tudo que é peito sangra, bomba. si mata, naredi da intriga, tem sérvio e croata. Tudo que é o superman, tudo que é peito sangra, bomba de Hiroshima.